někde v balíku, jinej bez peněz, pár rohlíků, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, žebrat u dveří. Stejnej zvon zvoní ke chtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke chtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Páteční čas se chýlí a tak já se domnívám, že všem už teď začal víkend. Vážně, milí posluchači Svobodného vysílače, milí posluchači studia Midgard, vítá vás a zdraví od mikrofonu Petr Václav. No, byť máme takový trošku nehostinný čas dneska, protože nevím jak u vás, ale tady u nás je to docela velké riziko vyjít na dvorek. Jsem si vzpomněl, že ten Jára Cimrman přeci napsal ten ten slavný citát nechoďte na dvorek, máme tu záchodek, tak to je přesně o tom, že dnes by to bylo velice rizikové, ale koukal jsem na takovou mapku, kterou vydali meteorologové, že víceméně tady ta západní část našeho, naší republiky je zasažena tou ledovkou a jinak potom asi od Prahy dál do vnitrozemí a na Moravu, tak to bude asi lepší. Tak přeji vám, abyste se nepolámali, přeji vám, abyste byli v naprosté pohodě, protože ty dvě hodinky, které spolu strávíme, se bude snažit Petr Václav nějakým způsobem vyplnit nějakými úvahami nad tématy a tak podobně. Dnes tedy asi bez vína, nevím jak u vás, u mě určitě, protože mám ještě nějaké povinnosti potom, takže mám tady kvalitní čistou vodu nalitou. Není nad čistou vodu, je potřeba říci, no ale to sami pochopili ti, kteří dejme tomu s tou vodou začali něco dělat a vy ostatní třeba se k tomu ještě někdy dostanete, ale to jsem nechtěl, já jsem chtěl říci úplně něco jiného. Já jsem chtěl popřát těm, kdož mají dneska svátek mají Ondřejové. Vybavujou se mi různí lidé, třeba Ondřej Sekora, autor toho krásného povídání o Fardovi Mravencovi. Čili dalo by se říci, že mezi populární osobnosti, takové průřezové tou společností, patří Švejk u nás tady v Čechách, pak by to byl Ferda Mravenec, dále by to byl Jára Cimrman a pak už možná někdo z politiků. Takže myslím si, že Ondřej Sekora, nevím, teď asi už myslím, že není na tomto světě. Nicméně si pořád vybavuji toho Ferdu Mravence s tím puntíkatým šátkem. A potom ty škvoři tam byly, to byly ty policajti, to bylo dost autenticky zachycené, no a pak tam ještě byla taková ta hašteřivá, zlomyslná Beruška, myslím. No, tak tyhle všichni tam úřadovali. Bylo takové docela, myslím si, pro děti výchovné, až do té chvíle, než se toho chopil americký průmysl filmový a ten udělal také verzi Ferdy Mravence. Joj, to jsem se bál, když jsem se na to koukal. Ohromné množství násilí, protože je potřeba mladou generaci seznamovat s tím, jak je potřeba na tom světě fungovat. To jsem teda zíral, co všechno Ondřej Sekora prý údajně pro ty Američany napsal. Přitom to bylo podle stejného příběhu, podle kterého tady byl ten roztomilý Ferda Mravenec, práce všeho druhu a kutil pro všechny. On to byl takový vlastně hodinový manžel, by se dalo říct, ten Ferda. A on se vyznal úplně ve všem. Tak no dost. Pak znám ještě jednoho Ondřeje. To byl můj kolega. Ten byl také docela zajímavý personálně. On byl takový, měl zvláštní názory, tak jsem to chtěl říci. Byl muzikant v Liberci. Měli takovou, nebo možná mají ještě dneška, že hrajou. To je taková kapela country, velice oblíbená tam v tom regionu a oni potřebovali nějaký americký název pro tu kapelu. Tak přemýšleli, jako, jak by se jmenovali, aby to znělo americky, ale aby to přitom prošlo u těch úřadů, protože víte, že tenkrát za toho zlého bolševíka to bylo nastaveno tak, že ty různé ti, kdož dělali ty produkce, čili ovlivňovali vlastně tu veřejnost, čili mohli by zavdat nějakými nepříčetnostmi, tak procházeli třeba muzikanti, takzvané přehrávky měli, a taková nějaká komise z těch strejdů, který tomu ukrutně rozuměli, tak ti strejdové posuzovali, zdali ten žánr, ta slova, ten text a vůbec jako to, ta produkce, která má působit na toho člověka budujícího socialismus, jestli to je vhodné nebo není vhodné. A tak oni ten název vymýšleli, aby to bylo fakt americké, tak vymysleli volupsie. Volupsie, a když se jich ptali u těch přehrávek, jako co to znamená to volupsie, tak oni říkali, no to je jako brambory. Voloupej si je, tak volupsie. A ustáli to, takže opravdu hráli a hrají snad ještě do dneška pod tímhletím názvem, docela myslím kvalitní produkci, bylo to pěkné zpestření, i potom po revoluci se nějak tak udrželi, tak to byl další Ondřej, opak tady máme Ondřeje, jak uvádí myslím na Nově, ten hlas Sokol, že jo. No takže všem Ondřejům, pánové, chlapci, kmeti, držte se, oslavte to, buďte zdraví, čili přeji vám zdraví tady ze studia, přeji vám, ať vás mají lidé, na kterých vám záleží, ať vás mají rádi, případně ať vás mají rádi i ti, na kterých vám nezáleží, to je ale hodně těžké potom, protože nezavděčí se nikdy každému, se říká. Takže ať jste oblíbení, ať jste zdraví, ať jste šťastní, ať vás podarují, nejen tedy prací, ale ať vám také dají nějaké pamlsky, dárky, tak to všechno tady od nás, ať si to zažijete. Tak to bylo přání Ondřejům. Pak ještě tady mám několik takových dalších věcí, které potřebuji říci. Třeba, že nám můžete telefonovat v průběhu vysílání. Je to živé vysílání. Petr Václav u sklenice vody v Hovorech při víně. Jsem se možná obarvit nějakou šťávu, aspoň na červenou, no to je jedno. Nejsem na tom závislý, takže to je v pohodě. Tak můžete využít telefon, číslo 774-139-044. Můžete napsat SMSku, můžete volat sem ke mně na stůl, přímo do vysílání. Můžete také napsat, případně volat na Skype, petsyn2, číslice 2 na konci, všechno dohromady s Y, tvrdý kratky. Takže petsyn2. No a také máme e-mail, to pro ty, kteří chtějí psát buď dneska, nebo třeba v průběhu nějakého poslechu z nějakého zdroje toho archívu. Já jsem tady dlouho mluvil o tom, že v podstatě tady už nejsme na YouTube, protože Anička Dobráduše, která tam všechno umísťovala za všechna studia, tak už rezignovala. Už ta práce zabírala příliš mnoho času. Tak si to studia dělají sami. No a já jsem si tak posteskl, že my tady třeba s Išou nebo s Pavlem na to nemáme čas, abychom to realizovali. No a ona to není úplně pravda. My na tom YouTube jsme, a to díky iniciativě některých z vás, čili jsme na YouTube v archivu, můžete si tam najít, já to za chvilku dohledám a řeknu vám, kde nás najdete. Ale jinak tady archiv pochopitelně Svobodného vysílače, a pokud tady posloucháte z archivu, ze záznamu, tak můžete využít e-mailovou adresu svcs.midgard@gmail.com. No a protože jsem slíbil, že se kouknu, protože mě na to zase upozornili posluchači, já jsem to vůbec nevěděl, což bylo naprosto úžasné, geniální, skvělé, tak já to tady v průběhu toho, co budu povídat, tak to zkusím dohledat, protože jsem tak trošku na to zapomněl a ono se dějou věci, to byste vůbec nevěřili a myslím, že už jsem to našel. Náš posluchač, ano, Janko Šarmír, ten kanál se jmenuje, Janko Šarmír ho má, takže když si třeba zadáte Historie na ruby, Janko Šarmír, tak vám to tady vyjede. Janko je docela bystrý, protože musím říci, že netrvá dlouho a ten pořad tam je umístěný, takže Jankovi chci poděkovat, že se takto ujal toho, aby jsme byli na YouTube, protože myslím si, že tam Janko má nějakých asi 1600 odběratelů. To znamená, že se takto dostáváme k dalším z vás. No a tak jsem rád, že nějakým způsobem pokračuje ta možnost na YouTube a že vlastně tvoříme to, co je tady pro vás, takže to tvoříme společně, že to není pouze o tom, že jedni tvoří a druzí jenom poslouchají, ale že i vy sami přikládáte ruku k dílu a jako posluchači jste se třeba o tohleto postarali, jeden z vás konkrétně. Takže Janko, zdravím na Slovensko, předpokládám, tak kdyby Janko třeba chtěl zareagovat, tak Janko, zavolejte na telefon a můžeme se i slyšet, můžeme třeba o tom dát trochu řeč. Tak to byla taková jedna důležitá věc. No, je zvykem, že většinou tak trošku mluvím o tom, kde jsem třeba jezdil, kde jsem se potuloval při svých pracovních jaksi cestách, tak Morava, ta se mi stává víc a víc domovem, musím říci, protože tam trávím hodně času. Je tam velký zájem jak o přístroje, tak o odkyselovací programy, o zdravné. Takže na té Moravě mám obrovský hodně moc práce. Baví mě to, musím říci, protože Moravané jsou malinko trošku jiní lidé než tady třeba v Čechách. Ne, že by to byli špatní lidé, to vůbec ne, ale chci jenom podotknout, že ten kraj vždycky opracuje toho člověka, a je to jak asi po stránce energetické, tak je to po stránce těch nějakých zvyklostí, to, co tam je těmi kořeny v tom daném regionu, a ono to nějak jaksi vyzařuje na ty lidi, protože jsou to třeba města, vesnice, ono tam různě žije, to znamená v různých místech se žije různě a má to vliv tedy na ty lidičky, kteří tam v tom regionu sdílí ten prostor, ty energie, ten potenciál, to informační pole. A tak zkrátka toto činí vlastně ty regiony od sebe, nebo ta místa činí od sebe různě rozdílná, by se dalo říci. A je to hezké to sledovat. Ono, když člověk někde žije, je tam zvyklý, tak mu to nepřijde. Ale když tam potom, jak si přijdete zvenku a můžete ty věci pozorovat, sledovat, tak je to hezké. Byl jsem v Kroměříži, tam je také hezky. Tam pořád vždycky lavíruju a přemýšlím, jestli se říká ta Kroměříž, nebo ten Kroměříž. Asi je to ta Kroměříž, ale Kroměřížané pochopitelně si to budou nějakým způsobem nazírat. Tam jsou velice hodní lidé, musím říci. A kdybych vám měl doporučit takovou opravdu špičkovou parfumérii a drogérii, tak bych vás odporučil do drogérie ve Vajvanovského, se jmenuje ta ulice, je to taková ta slepá, kdysi ústila na tu hlavní směrem, myslím, tam někam k Přerovu, a ta průjezdní hlavní, ona je jako slepá, je tam parkoviště, je to nějak, myslím, u tržiště, dokonce tam bývají trhy, tak ve Vajvanovského, tam je úžasná parfumerie, drogérie, vedou ji hodní lidé, vedou ji velmi dobře a myslím si, že jim to podnikání skvěta, je to takový rodinný podnik a jsem nesmírně rád, že tito lidé jsou třeba i těmi, kdož si tu vodu také upravují. No a tak jsem měl tu čest tam hodně pobývat, skoro celé jedno odpoledne, tak jsme se popovídali, rozebrali jsme pár věcí a mně se líbí, jak tam ty rodiny drží v pospolitosti. To znamená, že to je taková rozvětvená rodina a oni tak různě prorostli z té Kroměříže na Zlínsko, do Zlína a okolí a v podstatě já, když tam navštívím cirka asi 10 až 12 rodin lidí, tedy, kteří mají ty úpravny, tak je zvláštní, že oni nějakým způsobem jsou spolu rodina velká, taková ta široká rodina. To znamená, oni tam tak na sebe různě interaktivně působili. Čili je to, a co dělá tam ten, a už jste byl tam, a tak si různě povídáme a vlastně vždycky si to uvědomím, že to je ta jedna velká rodina a oni si tak vzájemně pomáhají, vědí o sobě, navštěvují se, jezdí spolu někde na víkendy nebo na dovolené, stýkají se, žijí v pospolitosti a nezapomínají na sebe. Což ale nebývá zvykem a někdy to je problém, protože některé rodiny takto prostě nežijí. Buď protože na to nemají čas, anebo že tu tradici rodinou až tolik neuznávají. A nebo se prostě rozprchli příliš daleko, což potom reprezentuje, že vlastně odnož této rodiny je až v Praze, takže nejenom tam na té Moravě, ale část té rodiny už žije v Praze, takže zase jiná babička, která je z Napajedel, tak vlastně je pojítkem mezi tou částí rodiny na Moravě a částí rodiny v Praze. A zase z té Prahy ta odnož té rodiny sahá zase k Olomouci. Takže já, když tu rodinu objedu, tak objezdím půl republiky. Tak není to hezké. Takže jak ty rodiny, když se spolu stýkají, tak jak potom můžou vytvářet takovou tu hvězdicovou jízdu toho, kdo třeba jezdí po servisech těch zařízení na úpravu vody a pořád je si o kom a o čem povídat, pochopitelně v dobrém. Takže to bylo to moje putování po Moravě, jinak ještě zmíním D1. Na D1 je takový zvláštní úkaz. Na D1 jsou dva památníky. někde zhruba v polovině, tak je památník všem obětem nehod na D1, to asi víte, čili tam jsou v podstatě všichni, kdo zahynuli za tu dobu trvání D1, tak tam mají pomník. Druhý pomník naleznete v té části od odbočky na Pelhřimov a Humpolec, či tam, kde se kříží ten hlavní tah od Hradce Králové na tábor České Budějovice, by se dalo říci, tak tam v těch místech začíná 14-kilometrový úsek, až se to táhne vlastně k Jihlavě. A toto je veliký památník úžasného obchodování a biznisu s opravami na D1. Dneska už tam nejsou žádné stroje, jsou tam postavené jakési pilíře nějakého mostu, který tam už asi měl fungovat, ale ještě tam nefunguje. Jezdí se tam 80, 14 kilometrů uzavřený úsek, už tam nikdo nepracuje. V televizi dokonce to probírali v mainstreamu, že bude velice složité tento úsek ošetřovat v zimě při náledí a při sněžení, protože ta technika je příliš široká, respektive ten systém, kdy jedou třeba dva pluhy vedle sebe, čili posunuté, takový ten kaskádovitý systém úpravy, tak ten tady nelze uplatnit. Ten sníh pochopitelně je potřeba odklízet hodně, hodně daleko, ho vyhodit. Znamená, v tom úzkém úseku to nepůjde, budu sem dělat třeba mantinely, když to bude hodně. A co je úplně nejhorší, že vlastně tam, u toho Humpolce, směrem na Brno, tak začíná to je ve směru tam i zpátky, čili jak na Brno, tak na Prahu. Ten 14-kilometrový úsek je uzavřený z obou stran. Ve středu se tedy pracuje, čili tam jsou zabrané ty dva středové pruhy plus ten prostředek s těmi mantinely, tam je vykopaná díra obrovská, takže ono se to nedá ani zprovoznit, to znamená vyhnat tu firmu, která to tam není schopna dokončit a nějak to zprovoznit, ono to vlastně nejde, protože oni jsou akorát v půli těch prací někde. No a tam zrovna začíná úsek, kde máte povinnost mít zimní výbavu, čili to taková ta dopravní značka s tou sněhovou vločkou, ta modrá s tou bílou vločkou, kdy jsme teda povinni mít zimní pneumatiky a i kdyby tam nesněžilo, tak je musíte mít. I kdyby svítilo sluníčko a bylo 20 nad nulou, tak pokud tam ta dopravní značka je, tak musíte mít tu zimní výbavu. Čili je tam předpoklad, že právě to sněžení a ten led tam potkáte, tak ty hňupy to tam prostě rozvrtali a teďko odtáhli, protože pravděpodobně přijde nějaká arbitráž, takže stát si to tam bude řešit, ředitelství dálnic si to tam bude řešit a my řidiči to budeme taky řešit, protože ten úsek, zejména ve směru od Brna na Prahu, tam pokud nemáte tu koregu a máte, nedej bože, tu náhradu zubní, tak si musíte dát takový ten tenisový míček do úst, aby vám ta náhrada nevypadla, protože tam ty desky toho betonu jsou tak různě proti sobě posunuté, že i 80, když tam jedete, tak opravdu se musíte skoro držet, abyste nevypadli z auta. Strašný vlastně. Hrůza, děs. Potom se tam jezdí a bude se jezdit ještě dlouho. Stát to neřeší. Musíte mít dálniční známku, pochopitelně, protože při vjezdu na takovýto poligon musíte mít dálniční známku, protože to je úsek dálnice. No a že si tam rozsekáte auto, že si tam ničíte podvozek, pneumatiky, tlumiče, nikoho to nezajímá. Řeší se tam, chlapci si tam řeší nějaké rámena, řeší si tam nějaké prostě svoje záležitosti. No a odnáší to ten řidič. To znamená, myslím si, že by bylo na čase, aby také řidiči začali podávat hromadné žaloby na ty správce toho majetku, to znamená ten, kdo spravuje tu dálnici a kdo je odpovědný za to, že ta dálnice bude mít parametry dálničního provozu, nikoli, že to bude vlastně zkušební úsek na to, jestli to vaše auto ještě je schopné vůbec projet tím terénem nebo ne. Tak to je takový zážitek z D1. Jinak se dá říct, že v podstatě až na ten úsek před Prahou potom, který vlastně začíná někde pod tím hotelem Na Háč, když se svažujete dolů už ku Praze, tak tam to začíná, táhne se to nějak tak kousek před tu odbočku na Benešov, už to tam také trošku zprovoznili, tak docela se to tam dá. Jinak ta dálnice už je otevřená, už se tam dá zase jezdit, i když je tam pár úseků, kde opravdu vám to procvičí, jednak to, jak máte silné svalstvo okolo páteře, a jednak taky vám to procvičí pochopitelně vaše reakce, když najednou chytnete kolej na suché dálnici a začne to tam s váma cvičit, protože zkrátka dobře jsou tam koleje v dálnici, jsou podélné koleje. Kdo by to byl čekal, že? Hlavně až tam bude náledí a někdo to tam takhle rozhodí, tak se nelze divit, že potom ty lidi končí mimo silnici. To bylo možná o cestování. Neměl bych zapomenout na jednu takovou opravdovou raritku, ale já si ji nechám až po písničce, protože za chviličku budeme mít půl hodinku za sebou a já budu hrát, ale vezmu vás na návštěvu do Kladna. Kladno to je kousek od Prahy. Kladno je velice známé. No jasně, už to paní ví, tamhle koukám, na mě mává. Vy taky se hlásíte, pane, já vás vidím, naši milí posluchači. Jo, Jarda Jágr, ano, přesně tak. Ale nejenom to, ale je tam Poldovka, jsou tam šachty okolo, takže Kladno je obrovská aglomerace průmyslu a všeho možného. Ale naleznete tam jednu takovou fajnovou věc, o které vám chci potom povídat, protože tu najdete v Kladně, v Brně, na pár ještě místech, hlavně v Praze potom, tam jich je několik, a jinak je to velice vzácná záležitost, protože vůbec není sranda to realizovat, budu vyprávět, oč se jedná, takže to si řekneme po písničce. Jinak ještě k tomu cestování jsem chtěl říci, že úplně vymizel, to je zvláštní, úplně vymizela ta tendence, jak jsem to tady chválil, že tedy, když se někde stojí a popojíždí, takže řidiči automaticky dělají a vytváří tu bezpečnostní uličku. Protože to neříkali v mainstreamu, tak už se to zase nedělá. V podstatě stojí té kamiony, čili profesionální řidiči, stojí normálně, neřešejí to. Jasné, že osobáky to taky neřeší. Neřeší to vlastně nikdo. A je to zase při starém tom systému, že pak zezadu přiletí nějaký vůz s majákama, ať jsou to hasiči, ať je to záchranka, ať jsou to třeba i policajti, nemají jak projet, protože se to tam začne najednou všechno strkat a všichni chtějí během 5 metrů uhnout, ono to prostě nejde. Takže jsme to my ale řidiči, no, tak je to těžké s některými. Tak doufám, že to nebudou muset zase vyhrožovat v mainstreamu, že to budou pokutovat, aby to lidé začali dělat. Nerozumím tomu, proč děláme věci jenom, když nám hrozí pokuta. Že o tom nepřemýšlíme. Znovu připomínám, dítě je to tak prosté a jednoduché. Dojíždím do kolony, postavím se na kraj. Ty, co stojí v rychlém pruhu, namačknou se doleva na tu bílou čáru. Ty, co stojí v pravém pruhu, namačknou se do odstavného, nebo na tu krajnici, aby tam zbyla opravdu ulice, aby tam projel i ten hasičský velký vůz, nejenom klasická záchranka. Tak, zvláštní. Ale pojďme si zahrát, mám tady jednu takovou hezkou písničku, tak bych navrhoval, abychom si ji dali a pak se podíváme do toho Kladna, protože si myslím, že to černé Kladno, jak už opěvovali ti bratři zpěváci, ze kterých byl jenom jeden, tak to Kladno si zaslouží, abychom se tam na něco podívali. Tak hned po písničce jsem tady zpátky.
Nesplněný den mi do pokory schází, přesvědčený vírou pokází. Odpustný sál jsem, jak velká zneuznání. Sám sobě věřit chtěl jsem po jednou. Odpust však, ty víš, jen ten mi k noci schází. Jen důvod hledat víc.
nocí a dnů, kdy bolest duši zkazí. Přestal jsem věřit chtít v tvé jméno jmén. Otevřu teď mou knížku pravda slibu. Kdybych jenom měl sílu víc si vážit slov. O lásce a dnech mých věčných požehnání. A že u mě si a já nevěřím v tvůj soud. Jen den mi k noci schází, jen důvod hledat víc, teď chvíli jen. Z nesnází a dnů, kdy bolest duši zkazí, přestal jsem věřit chtít tvé jméno. Schází, jen důvod hledat víc, teď chvíli jen. Vznesnází a dnů, kdy bolest duši zkazí, přestal jsem věřit chtít tvé jméno.
No, to byly Nedvědi, nádherná věc. To mi taky psal jeden posluchač takovou výtku. Psal, že proč pouštím toho Honzu Nedvěda, vždyť on je tak amorální, je to strašné, jak se zachoval ke své manželce, je to strašné, jak má rád ty ta mladá děvčata, a že bych se měl nad tím zamyslet, jestli propagovat takového člověka, de facto uchylného na půl, a že to ví všechno úplně nejlíp, protože se zná s manželkou toho Honzy Nedvěda. No tak já jsem na to zareagoval pochopitelně s tím, že mě nezajímá, co ten člověk má se svojí manželkou a jak na to hledí okolí, protože to je vždycky nějaký pohled někoho na něco, jsou tam v tom emoce. Mě zajímá, když je to hudebník a muzikant, tak mě zajímá, co vyjadřuje jeho tvorba a jestli zapadá třeba do toho rámce našeho vysílání ta slova, ten text, to provedení, jestli je to melodické, pěkné, jestli to osvěží a nějak tu duši načechrá a prospěje jí to, nebo jestli to je nějaký prostě depkoidní rytmický, ale antimelodický, de facto vibračně posunuto, takže to potom způsobuje snižování vibrací. No nic, chtěl jsem jenom říci, že ať jsou věci, jak chtějí, tak je to každého záležitost, jsou to osobní věci a to nepatří do hodnocení. Je tady spousta celebrit, jejich soukromý život je v drogách, o avantýrách, o hnusu de facto. Nic pěkného nepřinášejí, než ukázky svých potetovaných těl a nějakých rozmařilostí. A to lidem nevadí. A teď bychom my tady měli ještě posuzovat osobní život interpretů, které budeme hrát. Takže to si myslím, že nám nepřísluší. Tak pojďme k tomu, co jsem tady avizoval před písničkou, a to je ta záležitost tedy toho Kladna. Co můžete na Kladně zajímavého užít? Je toho hodně, připomínám, ale já jsem si vybral jenom jednu jedinou věc, za kterou bych vám doporučil třeba i do toho Kladna, pokud nejste přímo zdaleka, tam třeba zajet. Najdete na náměstí starosty Pavla, To je jedno z těch takových těch náměstí v centru, takových malebných, pěkných, klasických. Velký kostel, okolo také to známe, je to z kopečka dolů pěkně, takže tam to máte pěkně přehledné. A v jednom tom rožku právě naleznete kavárnu u kočičích tlapek. To je věc, která na první pohled se zdá být taková zvláštní, že si můžete dát spoustu dobrot z druhu kávy, si můžete vybírat, mají tam toho spoustu. Naprosto úžasný palačinky vám udělají s nějakým džemem z domácí produkce paní Věry, která pomáhá své dceři tady v tomto podnikání. Je tam spousta ingrediencí doma vyrobených, to znamená, že si fakt pochutnáte, je to chutné, je to zdravé, byť s otazníkem, že palačinka se šlehačkou, se zmrzlinou třeba, a k tomu ta domácí zavařeninka. Mají tam velký výběr z domácích limonád, uvařených zase paní Věrou. Ale co tam mají hlavně, to je 9 kočiček, respektive 9 koček a kocourků, takhle je potřeba říct, kteří tam v té smečce, dál kočičí, žijí v pospolitosti, snášejí se a vytváří tam skvělou atmosféru. Takže je spousta rodin, kde by děti rádi by děti měly nějaké zvířátko. Když přinesou ze školy vši, tak je to nevhodné, ale když by si třeba mohli pořídit kočičku anebo pejska, tak ty děti potom touží. No, ne všechny děti pak jsou ale zodpovědné a dejme tomu, ta rodina má takový rytmus, že buď ta kočička by tam být nemohla, nebo z nějakého jiného důvodu, aby tam nebylo celý den smutno, protože ta rodina víceméně chodí domů jenom večer, tak takováto kavárna je naprosto ideální pro takovéto děti, které touží se mazlit s kočkama, s nějakýma zvířátkama, protože ty kočičky tam jsou takové, je vidět, že jsou zvyklé na společnost a že si to užívají. To znamená, že některé tam spí, některé se pak proberou, protáhnou a přijdou se k vám pomazlit. Jsou tam různé druhy těch kočiček. Já jsem si tam nafotil takové, každá kočička má takový trošku jakoby rodokmen nebo povídání o sobě, tak tam mají Mikyho, to je kocourek, takový zrzavý, sympatický, trošku vypadá jako rys, má takový větší ouška a má takové zvláštní zbarvení, trošku jako tygřík a opravdu ušiska to má jako rys. Ten je takový hodně hravej. Pak tam je Elinku, to je původně toulavá kočička, která se toulala pokladně a protože se toulala okolo hlavní silnice a byla obava, že jí tam něco přejede, tak se jí ujali majitelé a provozovatelé této kavárny. No a vyhlásili pátrání po majitelích, jestli teda někomu nepatří. Kočička někomu nepatřila, tak zůstala v té kavárně. Čili říkám to proto, že ta zvířátka mají různý osud a v podstatě všechno se spojilo v té kavárně. Pak tam je Snížek. Sněhově bílej kocourek, má heboučkou srdce hustou takovou, no, opravdu to je takový, už jenom ten pocit, když ho pohladíte, tak máte úžasný. Pokud některé děti jedí čokoládu rukama a pak pohladí tohohle Snížka, tak je to vidět, tedy, že se potkal s někým, kdo má rád čokoládu. A je to takový kulifarda, on vždycky tam nahoře na skříně má takové místo a tam si to užívá. No pak je tam Amálka, to je taková kočička zvláštně zbarvená, to jsem ještě takhle moc, to se nevidí. Ona je taková antracitově rezavohnědá, čili z dálky vypadá, jako když je nemocná. Až teprve zblízka vidíte, že ona je tak barevná, že to jenom tak působí. To je velice hravá kočka. Pak je tam zase bráška toho Mikyho, ten se jmenuje Číro. Ten má takový ty ouška, ale už je trošku jinak zbarvený. Je víc do běla, už není tolik rzavý, takže on má tu malbu na sobě trošku jinou. Černobílá kočička, víc teda černá s tou bílou náprsenkou, ta se jmenuje Shadow. Ta má oči, tady se na vás podívá, má takové granátové očiska a její pohled stojí za to. A to je taková kočička, která jako když chce, tak se s váma jde mazit, a když nechce, tak vás bude jenom pozorovat. a drží odstup, ale když se jde pomazlit, tak to stojí za to. Nakonec, jako každá kočička, že Áronek. To mi trošku jako připomíná toho Árona, co převáží ty zemřelé. On teda je takový antracitový, on tu barvu má k tomu docela přizpůsobenou. Je to kočička čtyřletá, nebo kocourek, to je čtyřletej. To je takový štízko, ten tam vždycky rozpoutává nějaké hry společné, protože nejsou tam ty kočičky jenom namazlení, ty mají spoustu nářadí, na kterých můžou různě vyvádět. Mají tam, jak máte pro křička, takový ten, takové to kolo, ve kterém ten křiček běhá, tak oni tam mají takové kolo velké pro kočičky. Takže tam ty kočky, když se chtějí proběhnout, tak opravdu běží v tom kole, to docela zajímavé je pozorovat. Mají to vychytané, když pak brzdějí. Takže ten Áronek je takový, začíná vždycky veškeré takové ty hry. No a Kvído, ten je takový zrzavo bílo hnědý, pruhatý, ten je v podstatě rok starý, tomu je rok, a on se dostal jako koťátko do té kavárny. No, jsou to, zrovna on je třeba ten, který byl nalezený někde u kontejneru, u supermarketu, protože asi ho někdo vyhodil, odložil jako nechtěného. A ten Snížek, to je taky zajímavý příběh, tak nějaká paní jim ho přinesla, protože byla v nějaké rodině a tam ten kocourek měl posloužit jako krmení pro hada, když byl koťátko, a tak to nechtěla dopustit, tak si toho kocourka vzala z té rodiny, protože to byl takový nevhodný dárek. A doma ale bohužel měla pejska ta paní a ten pejsek toho kocourka nepřijal. Takže nakonec Snížek byl dán do té kavárny. Původně tam bylo 7 kočiček, dneska jich tam mají 9. A co vás naprosto okouzlí a kdo si vás získá, to je Barunka. To je taková dlouhosrstá kočka, černobílá. Ona je trošku i došeda v některých místech. Jestli znáte, jak vypadá třeba sibiřská kočka, tak to má tak dlouhé chlupiska. Je to nádherné, huňaté, takové načechrané. Tak když si sedne, tak vypadá jak vír. Ona si umí sednout a tak se rozhlíží a vy máte pocit, že vidíte toho víra, jak je taková načechraná. To je taková, bych to řekl slušně, ona si prostě umí zřídit, zjednat pořádek, takže ona řídí to, jestli vy se s ní můžete nebo nemůžete mazlit, přestože se nabízí ze všech stran. Tak je taková, by se dalo říci, proradná, tak bych to nazval, je proradná. Ta jedna kočička mě naprosto dostala, protože to byla ta Elinka, ta je dost inteligentní, přestože tam máte všude napsáno, že ty kočičky nesmíte krmit, protože oni mají krmeního dost, oni tam mají pořád nasypáno v nějakých místičkách. Takhle třeba tady ta Elinka, když zjistí, že máte palačinku se šilhačkou, tak nenápadně přijde a tlapičkou si nabere na tu tlapku trochu šlehačky a pak si to olizuje, čili takřka jí příborem. No což pochopitelně paní majitelka nerada vidí, protože provozovat takovýhle zařízení znamená, musí ty kočičky být neustále pod veterinárním dohledem, aby byly zdravé, pochopitelně. A tady je zrovna je ten případ, kdy ta šlehačka je pro ty kočky tak nevhodná, že ta jedna kočička z toho měla zánět žaludku, protože ji lidé něčím nakrmili, asi se nevědělo čím, tak potom to stojí hodně peněz, pochopitelně, a jde o život těm zvířatům. Takže velice roztomilé, je tam spousta hraček, aby děti si mohly s těmi kočkami hrát, to znamená tahací myši a zavěšené různé předměty, takové ty ocásky. Nejvíc teda funguje laserové ukazovátko, musím říct, to ty kočky byly úplně zběsví. Ty byly schopni skákat na zeď, na strop, všude možně, takže honili se za tím bodem. To bylo docela fakt famozní. Ovšem měli rádi, třeba mě rádi i takové ty takové mávátka, to vypadá takový třásně. Vždycky nějaká kočička rozjela tu hru, pak z toho ustoupila a nastoupili další, se tak jako střídali v tom. Fakt pěkné. Navíc dobrá káva, příjemná obsluha. Co mě zaujalo, že po zavíračku, takřka v tu zavírací dobu, tak ta Elinka, tuším, ne, Áronek to byl, ten Áronek, ten kocourek, obsadil kasu. Já jsem říkal, že to je zcela bezpečně agent Babiše, protože jak je ta EET kasa, tak si lehl na tu klávesnici a těžce kontroloval jaksi tu tržbu a to všechno, čili byl nadán finančně a pravděpodobně měl v očích zabudované kamery pro ten finanční úřad a všechno sledoval, protože tak se choval. Já doufám, že to tak nebylo, ale velice mi připomínal toho špicla. Vždycky ty špiclové chodí a nějakým způsobem se snaží. No, tady také zažili právě ten příběh, že přišli na kontrolu na EET nějaké dvě dámy, tam se posadili a než jim obsluha stihla přinést tu účtenku, tak už z toho dělali problém, protože ta obsluha se tam zarazila s nějakým zákazníkem, něco tam začali řešit a už tam z toho dělali pokutu. Takže nějaké zběsilé úřednice. Dobré vztahy s veterinářem, mají paní veterinářku, můžete tam přispět třeba na kočičí útulek, v té kavárně u kočičích tlapek, nakladně dělají také různé takové aktivity a akce zaměřené na charitu, dělají tam různé programy pro postižené děti, čili ty tam taky rádi jezdí, čili někdy mají i takové jarmarky a v těch jarmarcích se ta tržba potom zase použije ve prospěch buď útulku nebo nějakého zařízení pro zvířátka. Čili je vidět, že to paní majitelka a ti všichni okolo dělají ze srdce a že to nedělají jako kšeft, protože kdyby to dělali jako kšeft, tak už asi dávno zavřeli, tak třeba jako zavřeli v Táboře takové to podobné zařízení, protože to nebyli schopni ustát. Je to prostě náročné postarat se o ty všechny kočičky a když si představíte, že normální kavárna, dejme tomu, zavře a třeba odjedou si na dovolenou, tak tady to bohužel nejde. Tady, když zavřou, tak dvakrát denně musí ty kočičky dojít nakrmit a postarat se o ně. Čili není to až tak jednoduché a když domyslíte některé ty záležitosti do detailu, tak je to náročné. Nicméně se domnívám, že to musí působit obrovskou radost těm, pro které je to určeno, to znamená těm dětem i těm rodičům. A propo rodiče, když tam přijdou s těmi dětmi a nechají ta dítka hrát si s těmi kočičkami a tak porůznu, tak si můžou vybrat tam z velké knihovny docela nějaký titul, můžou si tam číst buď časopisy nebo knížky, mají tam veliký široký výběr, takže se domnívám, že si tam opravdu nikdo nemůže stěžovat, že by se tam nudil, no a že by to nebylo, byl to velice dobrý nápad, si myslím, je to hodně dřiny, hodně práce okolo, ale říkám, přináší to užitek právě ne ani tak ten finanční. Takže pokud budete chtít, navštivte u kočičích tlapek, můžete přispět tam na různé charitativní záležitosti, nebo prostě jenom svojí návštěvou podpoříte takovouto dobrou věc. Pokud máte ve vašem městě, nebo poblíž vašeho města takové zařízení, můžete klidně dorazit tam, protože to také podpoří, no a můžete pak porovnat s tím, co jsem třeba já se tady snažil vám vyprávět o té kočičí restauraci nakladně na náměstí starosty Pavla. Tak, dneska mě zarazila, tak to bylo o kočičkách. A myslím, že minule mi volal náš oblíbenec, volá na všechna studia, píše na všechna studia. A vždycky, když ho potlačíme, tak si udělá novou identitu a volá pod novou identitou a chtěl o kozičkách, o kozičce, pardon, teda tu pohádku. No a tak dneska byla o kočičce, doufám, že bude spokojený, o kočičkách. Tak dneska si jsme naplnili pohádkovou záležitost a můžeme se dát k té jedné zprávě, která také proběhla dneska, mě zaujalo. Vatikán získal vlastně pro mezinárodní svičování plateb, to znamená, to je taky ten uzel, kde se všechny banky propojují na mezinárodní úrovni, čili je to takový ten uzel, když pošlete peníze třeba na Slovensko nebo do Polska, do Ameriky, tak aby se to dostalo z toho státu do státu, z banky do banky, tak to běží přes tenhle ten takzvaný switch, čili přes tento uzel, tam se to, je to takové to zúčtovací clearingové centrum, tam se to celé zpracuje, to jsou to jenom data, že, a tam o půlnoci ty platby se zúřadují. To znamená, už jsme si zvykli na to, že máme tady mnoho bank v České republice, kde to funguje velmi rychle. Já si pamatuju, že když jste poslali peníze z banky do banky v České republice, tak jste museli čekat 3 dny, než ty peníze dorazily. Nevím, ale bylo to asi o tom, že ty banky nebyly schopné to opracovat, zpracovat, nechápu. Takže dneska je běžné, že pošlete peníze ráno a v poledne už je má někdo z té jiné banky, už je má připsané na účtě a pokud tam není tento rychlý průběh, tak je to druhý den. Jde právě o to, aby to o tu půlnoc proběhlo. Takže když třeba ve 23.30 pošlete někomu platbu, tak on ji už ráno má připsanou. V 8 hodin mu pípne třeba SMS-ka, že platba dorazila. To protože v tu půlnoc se to všechno zpracovává. To je clearing, to je ten uzlík, to je ten uzel národního charakteru. No a na mezinárodní úrovni to jsou právě ty switche. Ten switch můžeme pozorovat třeba, že z iniciativy prezidenta Putina, Číny a dalších velkých zemí vznikl ten switch 2 pro právě převádění plateb mimo kontrolovaný uzel číslo 1, protože víme, že si tam dělali s těmi penězi občas, co chtěli a některé platby neprobíhaly, protože byly blokovány. Ještě se možná k tomu dostaneme. Takže pojďme se zpátky vrátit k tomu Vatikánu. Vatikán teda získal ten číselný kód a místo, svoje vlastní místo v tom switchi. To znamená, že Vatikán doteďka byl využíván v tomto ohledu v rámci Itálie, čili využíval italské číslo, využíval toto v rámci té příslušnosti, ve kterém státě tedy je. No a dnes už je to samostatný, takže je to stát, vlastně Vatikán, který takto funguje. No. Mají svůj telefonní předvolbu, mají svoje SPZky, přitom je to město, čili je to městský stát. Je to stejné jako Monako, akorát, že Monako nemá tyhle ty všechny výhody. Monako známe, třeba koukáte na Formuli 1, případně na nějaké záležitosti okolo kasína, tak Monako je vyhlášené, že a Monako je také vlastně Monako je také takto považováno za stát, městský stát. Dokonce jsem tam byl svého času se podívat. Monaku, zajímavé. Tak, Vatikán. Proč je tak důležitý? Napovím jinými slovy. Třeba, když se mluvilo, jednalo, připravovalo a schylovalo církevním restitucím, tak Vatikán, víme, sídlí tam papež, čili je to takové to centrum té církve západního typu. Takže ta západní církev, takhle bych to nazval, protože ono tam je řízeno mnoho dalších odnoží, tak si vyslala pracovní skupinu, která tady působila několik let, lobovala a snažila se pochopitelně docílit toho, na co vůbec neměli nárok, protože co se týká církevních restitucí, tak bylo už 2x vydáno stanovisko, že na ně nemají nárok. O církevní restituce se usilovalo okolo roku 1968. Tam byly velké tendence. Trošku se na to zapomíná to připomenout, proč vlastně ten 68. rok byl tak jaksi spolitizovaný až fanaticky mezi některými. No to proto, že byla cítit ve vzduchu příležitost si smrsnout na nějakých majetcích. To byl už druhý pokus po tom 68. nebo v tom 68. Jinak po válce byl první pokus, kdy pochopitelně byly vzneseny nároky církve. Církev jaksi zapomíná, že ty majetky jim nesebral bolševik, ale svým výnosem to byly Habsburkové, kteří se o to postarali, protože bylo ustanoveno, že církev bude zařazena, začleněna jako součást té služby obyvatelstvu pod taktovkou té monarchie, a to proto, že ta církev přestala plnit řadu funkcí, které do té doby plnila, protože byla to právě církev, která se starala o nemocné, starala se o potřebné, starala se o řadu sociálních služeb ve společnosti, nejenom tedy, že tu společnost nějakým způsobem formovala, utvářela a snažila se ji řídit, ale pochopitelné je, že tedy vzala na sebe i tento útěžek. Tím si zabezpečovala právo mít zdroje na to, aby toto mohla realizovat. To znamená, že ty zdroje si zabezpečovaly právě tou činností zemědělskou, čili měli výrobní prostředky, by se dalo říci, které jim tvořily ty zdroje, a ty zdroje potom používali jinak k tomu hrazení těch zúčastněných, to znamená, aby ten pan farář měl z čeho vyžít a tak dál. No a na druhak, aby na tyhle ty činnosti byly peníze. No a když čím dál tím víc těch služeb přecházelo na bedra té monarchie, tak to vyřešil svým výnosem, to bylo vyřešeno, císař, a bylo ustanoveno. Takže církev ty majetky odevzdala té monarchii, protože ty zdroje na to ta monarchie potřebovala, protože řadu těch služeb převzala na sebe a církev je nezabezpečovala. Čili církev měla příjmy, ale neměla výdaje, protože elegantně to začalo být převáděno do správy té monarchie. Takže byly ty dva pokusy marné, že? No a ten třetí konečně vyšel. A jak jsem řekl, byla tady pracovní skupina, která lobovala a potřebovala docílit, víme, o čem je lobbying. Lobbying je o ovlivňování, to ovlivňování de facto nemá hranice. On se říká, že by měl být, ten lobbying by měl být etický. Ukažte mi v dnešní době etický lobbying. Tak nechci to rozvádět, nenašel jsem žádný takový příklad, přiznám se, asi jsem buď špatně hledal, nebo jsem pochybil někde. Ale zkrátka dobře, lobbying je za nějakým účelem zisku, takže se do toho investují i některé peníze, to znamená, že zcela bezpečně byly roznášeny po parlamentu igelitové tašky, které v sobě měly určitý obsah, a ten obsah ovlivnil názor těch, kteří potom hlasovali ve prospěch těch církevních restitucí. A pozor, to byla první část práce té pracovní skupiny. Druhá část práce té pracovní skupiny bylo, aby ten majetek nebyl ukraden těmi supy. Protože když je kořist, na kořist se vždy slétají supy. A to se stalo osudné řadě církví. Ty církve, kterým spadl nějaký majetek, tak ten majetek už leckdy je rozebrán, a dokonce ty církve, které dostaly nějaký ten majetek v restitucích, případně peníze, tak už ty peníze ani ten majetek nemají, protože byl vytunelován. To se dělalo různými způsoby. Jsou do toho namotaní a jako smočeni různí politikové. Někteří dokonce mají potom problémy doma s takovou tou manželkou, která tvrdí, že neví, kde manžel přišel k těm penězům, které doma měli, a tak dále, a tak dále. No, takže je to velice zvláštní, jak to vlastně s těmi restitucemi bylo. A Vatikán prozíravě tu pracovní skupinu zainteresoval na tom, aby když se dosáhlo toho odsouhlasení církevních restitucí, tak aby byly ty kroky dál dělány způsobem, aby jak se ti, kdož s tím majetkem neuměli, protože ti duchovní, když to řeknu, myslím tím zaměřením, ne, že by byli duchovně zdatní, ale ti, kdož tady byli těmi duchovními pastory, jak si často říkají, tak nejsou příliš zdatní v těch otázkách třeba financí, i když třeba ty různé diecéze nedělejme si iluze, tam to frčí jako v každý jiný fabrice, ve firmě, čili je tam struktura, hierarchie, vozový park, takový ti ředitelové, kteří řídí ty jednotlivé obory. Taková třeba dieceze je v Hradci Králové, byl jsem tam na nějakém jednání, tuším, tenkrát jsme tam pro ně řešili nějaké telekomunikační služby. Normální firma se vším všudy, akorát to oblečení těch lidí je trošku odlišné, než jsme zvyklí v těch firmách u těch manažerů, no ale jinak si to nezadalo. Takže tato skupina se starala o to, aby žádnou lstí, léčkou ani nějakou podlostí ten Vatikán o ty majetky nepřišel. Říká se, že Vatikán je nejdůraznější v otázkách řešení svých soupeřů a řešení a správy majetku. Žádná firma není tak tvrdá ve vymáhání svých pohledávek a žádná jiná firma není tak důrazná a důsledná v dosažení svých cílů. Takže na jedné straně je to ten hodný pan farář, který dělá jak to první, tak to poslední pomazání. A na druhé straně jsou to normální žraloci v oblecích, nekompromisní, takoví ti men black, kteří jdou i přes mrtvoly. Takže to je k Vatikánu. No, proč to říkám? Ten Vatikán tím, že tedy má ten svůj bankovní kód, tak posílil ve svém vlivu v té světské rovině, protože tím pádem může činit spoustu operací nezávisle, de facto na kontrole toho státu, protože když to teklo přes ten kód té Itálie, tak pochopitě do toho bylo vidět. Teď už do toho tolik vidět nebude. Čili pouze ti, kdož mohou nahlížet do toho uzlu, tak uvidí, ale jinak Itálové, nebo respektive italská zpráva, tam jí to obejde, tam to půjde mimo ní. No, tak to bylo k tomu bankovnímu účtu. Já si myslím, že pomaloučku bychom si měli něco zahrát. Já se snažím hrát jenom české písničky. Má to svůj důvod, protože si myslím, že opravdu máme spoustu krásných písní. Jednu jsem teda nehrál strašně dlouho, a i na čas, abychom si ji dali, když jsme se tak hezky rozpovídali, protože tak to jsem zrovna nechtěl, protože to je písnička, která svého času obrovsky byla na vzestupu víceméně od té skupiny Projektil, myslím, že to dokonce tam zpíval ten Pavel Rod, myslím, že se jmenoval. A je to asi jedna písnička, která se nesmírně povedla, dodnes se hraje, i normálně v rádiích ji slýchám, a tak si ji pojďme zahrát, protože je moc pěkná.
Je to anglický park, řas. Je to samota dnů, kdy jsi pomalu zrál v zahradě zelený, kde jsi za dětství hrál. Kolik chceš, tolik máš očí otevřených, tam venku za branou leží studený sníh.
Zpočátku uslyšíš
vítr a ptačí hlas
v zahradě zelený
přejdou do ticha zas
světlo připomíná
ráno slunečných dnů
v zahradě zelený
v zahradě bez zesnů uprostřed závratí
Sluncem prosvícení
vstupuješ do ticha cestou vyvolení.
Myslím, že tahle písnička frčela na všech diskotékách a různých tanečních zábavách, že se hrála, odhaduji, asi tak před 35 lety. Takhle stará záležitost to je a rád ji hraju, rád ji poslouchám. A pak mám ještě také jednu písničku, kterou vám také dneska zahraju, ale to až potom, protože teď ještě máme pořád čas si povídat na různá témata. Tak to další téma bych tady chtěl otevřít, ale ještě se předtím povinuji trošku těm finančním záležitostem, protože mi psalo několik posluchačů, že bychom měli třeba s Pavlem trošku víc rozebrat ty záležitosti okolo historie financí, okolo historie bank, že se tam jako tak dotýkáme toho Fedu a těchto věcí, ale možná, že třeba neposlouchali někteří posluchači některé pořady tady Hovoru při víně, kdy jsem hodně hovořil v podstatě o tom finančním systému, na čem vlastně stojí a na co jednou dojede a na čem padne, ale dneska je vidět, že padne jedině za předpokladu, že se to bude chtít, protože přestala platit určitá ekonomická pravidla, zákonitosti, o kterých se třeba vyučuje i na vysokých ekonomických školách, vyučuje se to v mezinárodní rovině, jak vlastně funguje makroekonomika, jak fungují některé ty věci, ale oni tak nefungují, protože to základní, proč to nemůže fungovat, je vlastně o tom, že peníze už nejsou to, co bývaly. To znamená, peníze nejsou odrazem nějakých hodnot. Peníze jsou odrazem chtíče a vůle vytisknout ty papírky a někomu je podstrčit. To je základní princip dnešních peněz. A když mluvím o tom vytisknout ty papírky, tak právě mám na mysli tu záležitost, že už se ani neutrácí za ten papír a za to barvení a za ten tisk. Ty peníze se už tisknou do systému v té elektronické podobě. To znamená, že jsou to data o penězích. a říká se tomu peníze. Takže zaplatíte fakturu z účtu na účet, jsou převedená data, něco, co vůbec neexistuje, tak si vzájemně lidé akceptují. Čili posunuli jsme se z té roviny akceptování papírku do roviny akceptování informace o tom, že nějaké peníze vůbec kdy existovaly. Protože kdybychom se podívali na to, za jakým účelem vlastně vznikl ta bankovka nebo ten dukát nebo jakákoliv mince, tak vlastně tím principem bylo, že se směňovalo něco, co bylo skutečné, faktické. Takže směňovalo se pytel obilí za pytel brambor, třeba vrata do chlívka se směnila za třeba velkou káru s nějakou mrkví anebo s nějakou zeleninou. A tak dál, čili bylo to praktické, muselo si vždycky najít proti sobě ta akceptace toho, co mi dáš, když já ti toto vyrobím anebo když ti toto poskytnu. Představte si dnešní svět. Vy jste nastoupili do autobusu a panu řidiči byste dali třeba svačinu a on by vás za to odvez. Nebo byste mu dali 5 vajec a za těch 5 vajec by vás zavezl na tu vaši zastávku, kde se vystoupíte a půjdete do práce. Čili to by dobře na světě bylo. Má to jenom jeden háček, jak by ten stát vybíral ty daně, které posléze různými způsoby rozpouští do různých kapes. Tak to by moc nefungovalo. Proto vlastně musely být zavedeny peníze. Takže peníze se řeklo, že to bude takové usnadnění. Tak nejprve to byly různé pruty, které se sekaly. Ani to nebylo stříbro zpočátku, byla to třeba měď. Čili bylo to něco, co mělo velké uplatnění v té společnosti. Takže svého času to bylo třeba železo, ocel, pak to byla měď, pak to bylo stříbro, také to bylo zlato. Čili sekali se z prutu takové kousky, čili tady máš kousek něčeho a dej mi tohleto. No pak zase to bylo takové nekontrolovatelné, protože zase ten panovník na to nedosáhl. On prostě zase to probíhalo bez jeho účasti v úvozovkách, čili neměl nad tím kontrolu a oni chtěli mít kontrolu, ty panovníci, protože to bylo nutné pro ně, pro tu jejich dravčí povahu a pro ty jejich dravčí sklony chtěli mít kontrolu nad těmi všemi platbami. A tak ten panovník tam začal z těch kousků toho prutu udělal raznice a začal razit mince, nejlépe se svojí podobiznou, krásnou, úžasnou. A nejprve to bylo tedy v tom ekvivalentu, to znamená, že skutečně to odráželo tu hodnotu, to znamená, že ta mince obsahovala ten daný kov v nějaké množství a to množství se vědělo, že má nějakou hodnotu, protihodnotu, takže se to dalo určit. První, kdo začal krást a první, kdo začal pančovat ty mince, byli samotní panovníci. Nejprve začali, ano, nebyli teda sami v tom, ale někteří začali obrušovat ty mince a z toho prachu začali dělat další. To znamená, že ty mince jako kdyby se ošoupaly tím používáním, ale to byli právě ti, kteří je obrušovali z těch pilin, pak odlévali další mince. No a těmi největšími pančovateli těch kovových peněz, to byli sami panovníci, kteří začali ten drahý kov, začali nahrazovat něčím, nějakou přísadou, která vůbec nebyla cenná. To znamená, že dál vnucovali lidem, že ten groš je v hodnotě toho zlata třeba, nebo toho stříbra a podobně, ale přitom toho stříbra tam bylo výrazně méně, než kolik ho tam kdysi bývalo. Čili to bylo to pančování. V Americe se stal zase takový jiný případ. Tam ten stříbrný, ten stříbrňák, ten dolar, tak ten se dostal do situace, že měl menší hodnotu než samotný ten kov. To znamená, že ten směnný kurz byl třeba 5, ale hodnota toho kovu byla 10. To znamená, že to nabralo úplně opačný směr, opačný vítr, no a bylo potřeba to také řešit, takže to už pak známe, že se to nahrazovalo hliníkem, že se to nahrazovalo kdečím. Je zvláštní, že třeba vezmete minci 50 korun, vezmete 10 korun, ono to je magnetické, to znamená, že to by správně vůbec magnetické být nemělo. Kdyby to neobsahovalo ty laciné příměsi, tak to magnetické nebude. Čili dnešní mince jsou jakousi trapnou atrapou toho původního záměru těch mincí. A vlastně ještě než byly bankovky, tak existovaly takové poukázky, kdy v podstatě bankéři řešili, že převozy peněz byly docela nebezpečné, bylo mnoho lupičů, také to bylo těžké, protože to byly pytle prostě s těmi mincemi třeba. Takže se vydávali se potvrzení o tom, že jste si v té a té bance uložili tolik a tolik. No a protože to byly takové jakési filiálky, byla to propojená síť, protože už to byla síť těch bank, čili jedni majitelé měli ty banky různě po těch městech, po těch centrech, tak jste do té samé banky přišli s tím potvrzením, které vám bylo vydané 500 km odtamtať, a tam jste si na základě toho potvrzení vybrali příslušný obnos. Nebyly to ty vaše konkrétní mince, ale byly to mince v hodnotě té poukázky, čili byl to takový jako kdyby šek. Ano. A teprve potom ty šeky, aby se nemuseli vypisovat, aby se to zrychlilo, tak ty šeky byly nahrazené bankovkami. Bankovky byly univerzální šeky v uvozovkách, čili bankovka, chcete-li, je potvrzení o tom, že vládnete ekvivalentem hodnoty, který je napsán na té bankovce. To znamená, že pořád by to mělo být, že když je na té bankovce uvedena cifra 100 korun, tak těch 100 korun, ať už v kovu, nebo v hodnotě práce, nebo v nějaké jiné hodnotě uznatelné obecně, tak že to má tuhle tu palebnou sílu, že to vám nějakým způsobem bude ku prospěchu a kdekoliv to můžete uplatnit. Čili byla to univerzální potvrzenka o hodnotě, kterou vládnete a můžete ji směnit za oblečení, za potraviny, za cokoliv. Čili zase to je nástroj té směny. A vyvinulo se to tak, že v podstatě ty papírky dneska máme v nepoměru k těm tvořeným hodnotám. Takže třeba by bylo zajímavé, kdybychom se rozhodli, že by nám tu měnovou bázi, čili množství peněz, které máme v oběhu, ať jsou to peníze kovové, peníze v bankovkách, nebo peníze na virtuálních formacích a platformách, to znamená, to jsou ty přeposílaná data o penězích, tak tato báze celá, kdybychom to takhle nazvali, tak kdybychom ji přiměřili ekvivalentu práce, čili k tvorbě skutečných hodnot. Docela by to bylo zajímavé srovnání a tady bychom třeba výrazně mohli opět dospět k tomu, že za toho zlého bolševíka ta hodnota nebo ten poměr práce nebo hodnotově tvořených záležitostí, ať to bylo pěstování čehokoliv k jídlu, ať to bylo vyrábění čehokoliv, čili něco, co je faktické, něco ne služby, ale něco, co je opravdové, co můžete zítra naložit a někomu převést, když takhle řeknu, tak tyhle ty hodnotové věci jsou dnes v obrovském nepoměru k tomu, co existuje jako platidlo. To je ten propastný rozdíl mezi skutečností a virtualitou, která dneska je. To znamená, že dnes i státy, i firmy jsou virtuální reality. Je tady mnoho firem, u některých se to dokázalo rozklíčovat, odhalit a ty firmy splaskly jako bubliny. Je tady mnoho jakýchsi firem, které mají údajně nějakou hodnotu a nemají nic než zadluženost, protože mají na leasing auta, mají na leasing veškeré vybavení. Jediné, co nemají na leasing, jsou zaměstnanci a ti to všechno musí zaplatit svojí prací. Čili celý ten chod té firmy a úhradu těm bankéřům se všemi těmi navýšeními a s tím, co schramstnou ty žraloci na přisátí tady na ten systém, tak to všechno musí obsloužit ti, kteří robotují v té firmě za nějakých podmínek. To znamená, oni to musí všechno nějakým způsobem naplnit, ty hladové krky. Takže je to otázka, jak na to budeme nazírat. Těch pohledů může být celá škála, ale ta virtualita, čili jakási důvěra v to, že ty peníze vůbec ještě mají nějakou hodnotu, to je jenom o důvěře. Pokud by se tady lidé ve státě dohodli, že nevěří v tu korunu, nebo nevěří v to euro, nebo nevěří v ten dolar, a že ho přestanou akceptovat, tak si se to bude velice složitě proveditelné. Ale kdyby se takhle dohodli lidé na celém světě, že peníze jako takové se posunuly do těžkého sci-fi a že už jenom ta důvěra v to, že něco, co vyplníte třeba jako políčko ve svém počítači, protože jste zrovna v softwaru té banky a přeposíláte to políčko s tím údajem, přeposíláte do jiného políčka té banky, tak tomu lidé věří, že to má směnnou hodnotu. Představte si to, kam jsme se vyvinuli a posunuli. My už dneska věříme něčemu, co může kdykoliv spadnout a přestat existovat. Když budou dravci a ti, kdož drží v ruce ten systém, když budou chtít, tak ho zítra vypnou a svět skolabuje. Protože lidé si neumí představit svět bez peněz. To znamená, začalo by se rabovat, bylo by vyhlášeno stané právo, mohlo by se střílet, mohly by se zabírat majetky a tak dále. Dneska to vidíme na Ukrajině, že tam byl vyhlášen válečný stav, což je dost podobné vlastně tomu, co říkám, stané právo. Čili svět nebo ten stát se posune do jiného režimu fungování a to má dopady naprosto na všechno. Čili když říkáme, že ten systém je velice nebezpečný a my mu stále důvěřujeme a v rámci toho systému se snažíme volit to lepší zlo, nebo to méně hrozné zlo, tak se dopouštíme toho, že to de facto podporujeme a oni mohou kdykoliv nás vyvést z omylu. To znamená, že pak lidi budou říkat, já mám pojištěné vklady a podobně, ale když se oni rozhodnou, ti tvůrci tohoto zrůdného systému přeposílaných čísel, tak najednou je svět úplně na ruby. To znamená, představte si, že pracujete, odevzdáváte svoji životní energii, svůj entuziasmus, svoje nápady, svoji tvůrčí energii, svůj tvůrčí potenciál, dáváte za něco, co v zásadě nemá žádnou hodnotu. Ta hodnota je určena tím, čemu jsme ochotní ještě věřit. Dneska třeba je vidět a začíná se dost projevovat ta záležitost slibů, protože už to není jenom o tom, že se slibuje, že za ty peníze opravdu si ještě zítra, pozítří, popozítří koupíte tolik, co dnes. To je ta důvěra, jo? Že máte stovku, nebo máte tisícovku, nebo máte 100 000 a věříte, že za to něco pořídíte. Ale to není určeno jakýmisi principy, zákonitostmi, které jsou nenapadnutelné, nezrušitelné, opravdové. To všechno je pouze závislost na jakési důvěře, že to ještě zítra bude fungovat. Když se někdo rozhodne, tak už to zítra fungovat nebude. Čili všichni sedáme na lep a všichni jaksi důvěřujeme těm, kteří nás dnes a denně přesvědčují, že to s námi ale vůbec dobře nemyslí. No, takže my za takovéto pofidernosti vyměňujeme kolikrát i svoje zdraví, protože pracujeme víc, než bychom měli. Vyměňujeme výchovu svých dětí, protože tvoříme ty hodnoty, vyděláváme na to, abychom mohli platit ty hypotéky a měli krásný dům. A v tom krásném domě jednoho dne budeme řešit, že jsme neměli na své děti čas a že oni třeba fetují nebo se spustili nějakým jiným způsobem. No, je to velmi častý úkaz, který je často i v médiích vidět. Vyměňujeme celý náš život kousek po kousku za virtuální realitu jakýchsi peněz. Takže my se dostáváme do virtuální reality, aniž bychom to vůbec tušili. Jsme tam vtahováni skrze virtuální peníze. Protože peníze je také to ocenění našich energií, které vkládáme do všeho, co tvoříme a děláme. Takže my svoji životní energii směňujeme za jakousi pofidérnost, příslibu, slibu, anebo jenom té slepé důvěry, protože si neumíme představit svět bez peněz. A přitom by to bylo tak jednoduché. Kdyby zítra přestaly existovat peníze, tak se svět rozdělí na dva typy lidí, respektive dva typy uživatelů té reality. Jedni poskytují něco reálného, něco hodnotného, něco potřebného pro ostatní. Na ty by ten způsob života bez peněz neměl jakýkoliv vliv. A druzí, kteří pouze parazitují na práci těch ostatních, či na té faktické činnosti vytváření toho hodnotného, co dneska je nejméně oceňováno, tak ti parazité, kteří dneska se mají jako prasátka v žitě, protože sice nic netvoří, ale dobře na všem parazitují, tak ti by byli ze hry a ty by na to koukali takhle z výšky a zjistili by, že nemají co nabídnout a nemají za co uspokojit svoje potřeby. Protože to, co oni dělají, ti lidé vůbec ke svému životu nepotřebují. Řekněte mi, na co lidé potřebují fotbalistu, který bere 1000x větší plat, než ten, kdo třeba peče chleba. Na co by ho potřebovali? Dávali by mu 1000x víc? Možná by mu řekli, že pro zábavu si může zakopat a že se na něj přijdou podívat a do klobouku mu hodí třeba nějaký jabko, bramboru, aby teda zdravě žil. A to je všechno. Čili oni by mu nenosili 1000 jablek, 1000 hrušek, 1000 brambor, protože sami jedí jednu. A takhle to dneska je. A tito jsou dneska považováni za ty celebrity, které určují, jak mají lidé žít. Jestli se mají nebo nemají nechat potetovat, jestli si mají nechat uříznout to či ono na svém těle, protože to je přeci takzvaně soudobé neboli in. No a lidé tomu věří. Čili zase by to bylo takové k zamyšlení se, kdo vlastně nejvíc potřebuje svět plný virtuálních peněz. Poctivě pracující člověk to nepotřebuje, protože ten, kdo umí pracovat, tvořit hodnoty a být užitečný druhému člověku, ten peníze ke svému životu nepotřebuje. Peníze ke svému životu potřebují právě ty darmožrouti a ti příživníci a ti parazité, kteří parazitují na práci ostatních lidí, na tvoření hodnot. To jsou oni, kteří ten systém zavádějí, prohlubují, protože čím víc nám ho vnutí a čím víc my budeme věřit těm jejich nesmyslům, tím víc oni do toho svého korítka nahrnou a budou nám mávat z těch svých drahých kár, z těch svých drahých večírků, kde si budou užívat a budou nás považovat za ten povl, za ty gojímy a za ta hovada, jak říká Pavel správně. No, a je úplně jedno, jaké rasy, národnosti či menšiny jsou příslušníky. Takhle to prostě by zafungovalo. Čili návrat k tomu faktickému bytí s faktickým ohodnocováním potřeby pro druhé, bych takhle řekl, a té nabídky pro druhé, by znamenalo ukončení jaksi pohodlného života těm, kteří kdysi v minulosti našimi předky byli vždycky vyhnáni do té pustiny, do té divočiny, aby je roztrhala dravá zvěř, když nebyli ochotni přiložit ruku k dílu v té občině nebo v té rodové osadě a chtěli pouze konzumovat, ale nechtěli nic přinášet do toho společného. Tak byli vyhnáni, aby se jich ta společnost zbavila, protože ta společnost si nemohla dovolit ty příživníky mít jako pijavice, jako ty vši ve svém kožichu. Protože ujídala z toho společného, ale nic tam nepřispívala. To pouze ten náš moderní svět toto umožňuje. Otázka zní, jestli je moderní, anebo jestli jsme tak padlí na hlavu. To já nevím. Ale docela zajímavě by se dalo říci, a trošku to nadneseně, možná vězní v té písničce, kterou si teď zahrajeme, Robert Křesťan, Pavel Bobek.
Padají stíny, ale není kam se hnout. Nedá se spát, ani zapomenout. Mám pocit, jako bych měl duši zocely. Že mé jizvy ani slunce nestřelí. Není kam jít, i když by bylo na čase. Ještě není tma, ale smívá se. Svůj pocit lidství jsem nechal někde v polích, jako by za vším, co je krásné, bylo něco, co bolí. Přišel mi dopis, tak milý samý cit. Napsala prostě, co měla na srdci. A já už ani nevím, jestli poznám po hlase. Ještě není tma, ale zpívá se.
Viděl jsem Londýn i Paříž pozdě krán. Šel podél řeky břehu oceánu. Padl jsem na dno světa, níž než umím říct. A v lidských očích už nehledám vůbec nic. Jakoby pravda byla vadou na kráse. Ještě není tma, ale snívá se.
Na svět, na zemřu, aniž bych chtěl. Všem se zdá, že se hýbám, jenže jako bych otupěl. Jen stojím a myšlenky mi běží uchvíkem. Už ani nevím, čím se utíkám. I modlitba mi zní jen jako vítr ve hlasech. Ještě není tma, ale smívá se. Ještě není tma, ale smívá se.
No, ještě není tma, ale stmívá se, to znamená, že přituhuje a blíží se to. Takové je varování. A propos otázka, já jsem tady zmínil, tady mi píše jeden posluchač, jak je to s pojištěním vkladu, jestli si tedy myslím, že že to nezafunguje, až to bude mít zafungovat, jestli bych se vyjádřil k tomu, jestli jsou vklady ohrožené. To je taková otázka, která je dost velmi často kladena, když se takhle s lidmi bavím, nebo jsme dělali přednášky na tato témata, tak to jsou záležitosti, které mají takové dvě formy provedení. To znamená, že třeba vklady jako takové jsou ohroženy dvojím způsobem. Ten jeden je plíživý a ten druhý je takový ten rychlý. Já to vysvětlím. Takže to plíživé okrádání lidí, kteří mají své vklady v bance a ty vklady jsou pojištěné, co banka účet 100 000 euro, což vypadá jako, že to je úplná špička, tak pojďme si to trošku rozebrat. Kdyby měly banky garantovat to, že vám vyplatí až do 100 000 euro, také nevím, si říkají euro třeba, nebo někteří rádoby přemístění lidé do zahraničí, tak říkají euro, no, budu říkat euro, tak kdyby to měli vyplatit, tak vůbec to neexistuje k vyplacení. Je to otázka těch frakčních rezerv, o kterých jsem tady často hovořil. To znamená, že neexistuje tolik vytištěných peněz, kolik by to stálo. To je, znovu to opakuju. Kdyby se měly vyplatit vklady, které jsou v těch bankách, banky nemají ten potenciál k té výplatě. Proč? No, protože řada těch peněz se vygenerovala tím neustálým promíláním mezi účtama. To znamená, že kdyby se měla se zhmotnit ta čísla, která tam jsou, abyste si je mohli nějakým způsobem vybrat, tak to neexistuje. Takže to byste narazili. Tak to je první moment. Nerealizovatelnost toho slibu a příslibu, že jsou ty vklady pojištěné, tudíž, že by se daly vyplatit v penězích. No, nicméně byste obdrželi jakous takous hodnotu. Po těch událostech na Kypru, asi si to pamatujete, přistoupily země Evropské unie zejména, přistoupily k takové fintě, že lidé si představují, že když mají v bance peníze uložené, tak ta pojistka jim bude ty peníze jaksi krýt. To znamená, že ten vklad by dostali na základě toho, že jim to vyplatí nějaká pojišťovna. Ovšem, to právo, řeknu mezinárodně bankovní, a to, co si odsouhlasili v tichosti, už dneska drtivá většina států Evropské unie, tak je o tom, že nemusíte obdržet peníze. To znamená, že sice jste do banky naposílali třeba data o svých penězích, ale můžete dostat místo toho nějaký jiný ekvivalent. Třeba aktiva té banky, která momentálně je totálně v háji, je zadlužená, krachuje, tak oni vám dají aktiva této banky. To znamená, že může být splacena ta pojistka třeba akciemi té banky. Můžete se stát spolumajiteli krachující banky a to bude uznáno, právně to bude čisté, to bude uznané, že se s vámi banka vypořádala v rámci navrácení toho, co jste tam naposílali. Čili jeden velký tunel, jeden obrovský tunel. To znamená, dejte nám sem peníze, až je budete chtít, pokud bychom měli třeba problémy někdy, tak my vám potom ten zadlužený projekt, ten zadlužený, předlužený tunel, my vám ho rozportujeme a dáme vám ho k dispozici. Takže nemusí se lidé dočkat svých peněz. Klidně mohou obdržet zadlužené akcie. A to znamená, že podruhé přijdou o svoje peníze. Poprvé přijdou o své peníze, protože místo nich dostali něco nehodnotného, a po druhé přijdou o své peníze, protože svým majetkem budou ručit ostatním věřitelům v roli dlužníků a dokonce, když to půjde úplně do krajnosti, tak budou zexekuováni a jejich majetky přijdou do exekucí, aby byly vypořádány nároky, které tam jsou. Takže ten průšvih bankéřů nakonec lidé zaplatí svým vlastním majetkem. To je třeba riziko, které si lidé vůbec neuvědomují a vůbec s ním nepočítají, když nosí peníze do banky, tak si říkají, no kdyby bylo úplně nejhůř, tak zafunguje pojišťovna a ty nejodvážnější si říkají, když bude úplně nejhůř, tak o ty prachy přijdu. Ale tady to nekončí, může to jít ještě tak dál, že na základě toho, že jste přišli o peníze, přijdete v rámci exekuce i o svůj soukromý majetek. Nebo o firmu. Takže takhle je postavený ten dravčí bankovní systém. Proto já neříkám bankéři, ale říkám banksteři. To jsou gangstři novodobí, teď nemyslím ta paní na té přepážce, jako abyste si ji nepředstavili, jakože ona je ten špatný člověk. To jsou zaměstnanci. Bavíme se o majitelích a o těch, kteří ten bankovní systém řídí, protože zase celý ten systém je řízen Fedem a Mezinárodním měnovým fondem a dalšími organizacemi, třeba ty switchové organizace, pak do toho spadají ty organizace, které vytváří ratingy, čili ratingové společnosti. To je jedna banda lumpů, kteří si s námi dělají, co chtějí. Oni určují, která banka padne, oni určují, který stát se zadluží víc, než jak je tomu dnes, protože se mu změní rating a naskočí mu úročení všech půjček, který jako stát má, protože se stal rizikovějším. A to je třeba to riziko, o kterém mluví Pavel konkrétně, když se bavíme na téma vystoupit, nevystoupit z Evropské unie, tak to jsou ta rizika, že vystoupení z Evropské unie by třeba konkrétně u nás znamenalo, že se nám sníží rating a naše dluhy extrémně vzrostou a budeme ještě prstíčkem hrabat, aby jsme zase zpátky se stali členy té organizace, díky které nám bude uznán lepší rating. Všimněte si, že to používají i vůči Rusku, Ruské federaci, že tam přistoupili k tomu, že tam začali měnit ty pohledy na ruské instituce, ať jsou to pojišťovny, ať jsou to třeba banky, ať je to vůbec stát jako takový. Tím pochopitelně znepříjemňují ekonomiku, makroekonomiku tomu státu, protože každý stát by měl kalkulovat a počítat s tím, jestli je nebo není schopen splatit ty dluhy. Dneska ty dluhy má skoro každý. Proto Vladimirovič se rozhodl k takovému kroku, že udělal ten BRICS a země BRICSu jsou země, které se hlásí mimo jiného, tak se také hlásí k tomu, že si vytvořili, a už jim to funguje dávno, vytvořili Switch 2. To znamená, že transakce, bankovní transakce, finanční transakce a jiné transakce směňování hodnot probíhají přes tento switch, protože nevěří po zkušenostech, nevěří tomu switchování, které dravci ovládali a kterým třeba se snažili odrovnat totálně Argentinu, která sice splatila nebo zaplatila splátku svého dluhu, ale ty peníze byly na tom switchi zadržené, protože takzvaně byly údajně pochybné. To znamená, že možná pocházeli, mohli pocházet z nějaké jaksi nekalé činnosti. Takže ty peníze nedorazily k těm věřitelům. No a na Argentinu byl vytvářen obrovský tlak, aby platila včas svoje dluhy. Takhle nám to bylo předkládáno, že Argentina, podívejte se, ona neplatí ty dluhy. Ale oni je zaplatili, akorát jim ty peníze byly zadržené a byla vyvolána obrovská krize. Takže těch nástrojů i v této sféře, to je ta asi základní důležitá sféra toho státu vůbec pro tepání toho srdce a pro fungování té ekonomiky, tak je důležité, to znamená, že by nám těžce znepříjemnil život. Vrátím se k tomu Switchi 2. Vladimír Putin inicioval ty země BRICSu a já jsem to počítal. Země BRICSu pokrývají víc než polovinu té plochy vyspělých zemí, kde existují peníze, takhle bych to řekl. Patří tam Indie, Čína, obrovské rozlohy, obrovský potenciál obchodní, by se dalo říci, a surovinový. Protože Vladimír Putin se rozhodl, že nebude prodávat za nějaké papírky, co nemají žádnou cenu, že Rusko nebude vyprodávat takovým způsobem svoje suroviny. A že chce za suroviny nějaký ekvivalent. Zboží. Něco, co se dá považovat za skutečnou hodnotu. A ne nějaké virtuální představy o něčem. Takže to směňování surovin za, to byl takový základ, za faktické hodnoty, za faktické zboží a podobně, dle výběru, uznatelnosti, co je a co není akceptovatelné, tak nastartovalo tuto aktivitu. Ono se o tom moc nemluví, protože se to nechce příliš rozšířit, ale třeba dost takovou podobnou situaci navodil Muammar Kaddáfí, ještě než mu tam udělali tu dovezenou revoluci barevnou, tak on také udeřil na ty, kdož tam těžili tu ropu, protože ta Libie žila vlastně z těch zdrojů a on akorát ty zdroje nekrat, ale používal je ku prospěchu těch Libíců, protože Libíce měli za Kaddáfího jako opravdu prasátka v žitě, obrovský společnost šla nahoru, obrovská vzdělanost, vysoká životní úroveň, obrovská spokojenost těch obyvatel Libie a potom jim tam dovezli v podobě nějakých přivandrovalců, kteří tam přišli a začali tam dělat zlé a začali tam dělat revoluci a rozklížili tu Libii, až to skončilo, jak to skončilo. Dneska tam je dost velký chaos. Ale hlavně o co tam šlo? Šlo tam o to, že ty velké těžařské společnosti, zejména americké a myslím, že tam ještě byli Francouzi v tom namočený, tak neplatili. To znamená, že oni těžili a dlužili Libii, dlužili za to vyčerpané suroviny. Kaddáfí prostě jednoduše jim řekl, že buď to zaplatí do té doby, kdy se obnovovaly ty těžební licence, anebo jim ty licence neobnoví a to licenční právo na tu těžbu prodá třeba Číně, která o to měla veliký zájem. A to byl ten největší důvod, proč musel být odstraněn Muammar Kaddáfí, protože za A realizoval državové uspořádání té země, proto se tam sklidnila ta situace a mohlo se začít tvořit a žít. A druhá, správným způsobem ne, že přerozdělil moc tu výkonnou, ale správným způsobem přerozděloval i to, co z těch surovin, to, co z té země mohlo téct si do jaksi blahobytu celé té země. Takže za to zaplatil. Vladimír Putin to dělá trošku jinak, nemá tu situaci až tak úplně pod kontrolou, řekl bych, protože tam je obrovské množství těch pohrobků toho Jelcina a té doby, to znamená, je tam mnoho těch vlivů implantovaných právě těmi neziskovkami a těmi oligarchy, kteří se za toho Jelcina zmocňovali obrovských majetků. No a dneska pochopitelně se s tím také musí vypořádávat. To znamená, že nemůže si v fuzovkách rozhodovat tak, jak by přesně chtěl, ale musí vést i uvnitř toho svého státu jakousi diplomatickou vyjednávací rovinu. Čili nemůže to Rusko vést přímou cestou, ale musí občas dělat nějaké ústupky, okličky. Má tam neustále v zátylku ty vnitřní nepřátelé, s kterými se nějakým způsobem snaží vyrovnávat, no a oni zase mají podporu zvenku, že jo, protože a tak dále. Je zvláštní, že se vůbec nemluví o tom, že třeba Velká Británie zahájila obrovským způsobem tažení proti ruským oligarchům, kteří si nakradli peníze a žijí v Anglii. To znamená, že po nějakou dobu Anglie je tam přijímala, nechala si tam vpustit ten kapitál, což pochopitelně byl dovezený kapitál z Ruska do té anglické ekonomiky. A po nějaké době, kdy ty oligarchové získali tu důvěru, že tady tam těch peněz natahali co nejvíc, tak teď po nich začali jít. což také nějakým způsobem zasahuje třeba do té kauzy Skripal. Takže ono, těch důvodů, proč třeba na ty Skripalovi byl udělaný ten útok, těch jiných vlivů, než třeba od té výkonné moci Ruské federace, tak těch je tam mnohem víc, než aby si to s nima rozdávali Rusové mimo své vlastní území. Čili je potřeba vždycky ty věci vidět v těch soustažnostech a v těch provazbách, jak vlastně jsou. Takže ten dravčí systém, to parazitování, stojí na té důvěře těch ohloupených lidí, kteří dál budou ty penízky nosit do těch bank. Takže to je jedna cesta, jak můžete o ty vklady přijít. To znamená, že bude nějaký kolaps, ať už je to jedna banka, nebo nějaký systémový kolaps, který vytvoří problém v té bance. A místo peněz, které jste tam nanosili, dostanete podíl na té bance v podobě těch akcí, stanete se spolumajiteli toho vytunelovaného jaksi systému. Ten druhý plíživý přístup nebo ta cesta, jak přijdete o své peníze, ten prožíváme dnes a denně. Takže znova to zopakuju, už jsem to xkrát tady pověděl a znova to řeknu. To je ta inflace, to je to ředění těch nanošených peněz do té banky. Podívejte se, když jste si tam uložili ty peníze třeba před rokem, před dvěma, před třemi, tak ty peníze měly nějakou kupní hodnotu, čili měly nějakou kupní sílu, měli jste v tu dobu nějaký ekvivalent třeba v těch nemovitostech. Znamená, věděli jste, že když tam máte 3 miliony, tak jste věděli, že si za to můžete koupit takový a makový byt v takové lokalitě. To znamená, třeba v té Praze jedna jednička by za to asi byla v nějakém atraktivním místě. No nicméně v jiných městech mimo Prahu byste třeba koupili 1/4, velmi pěkný byt. No a tak jste to věděli. Ale tím, že Česká národní banka se před x lety rozhodla intervenovat českou korunu, to je krásný název pro zvěrstvo, které udělali. To znamená, že jsme nakoupili dolary a eura za naše peníze, co jsme tedy udělali. Posílili jsme cizí měnu na úkor naší vlastní měny. To je vlastní zrádné. No nicméně to bylo všude interpretované, jak je to úžasný krok, protože na tom vydělávají ti, kdož něco vyrábí a tedy, abych to řekl správně, exportují. Pro všechny ostatní to bylo nevýhodné. No, co je ale nevýhodou, největší nevýhodou, že tak to bylo vytištěno přes 2 biliony korun, takže my jsme nakoupili za více než 2 biliony korun, jsme nakoupili zahraniční měnu, ta se stala naší rezervou, která pochopitelně je čím dál tím víc znehodnocována, protože je to v pádu, čili dolar i euro jsou v těžkém pádu. A jenom těmito umělými kroky se to různě jaksi drží nad tou vodou. Těmi 2 biliony jsme znehodnotili, rozředili kupní sílu toho, co máte v té bance. To je to pozvolné vykrádání. Bankéři rozhodli, ta Rada České národní banky rozhodla, že občané České republiky budou platit a přispívat na to, aby dolar a euro se udrželi ještě nějaký čas nad vodou. My jsme ty peníze, tu hodnotu těch peněz jsme vyvezli do všech zemí, kde se používá euro a dolar. Tak z tohoto úhlu pohledu musím dát zase zapravdu třeba Pavlovi, který říká, že kdybychom tady to euro měli, tak je to lepší. Protože bychom se posunuli z té jedné jaksi části barikády na tu druhou. To znamená, nebyli bychom těmi, kteří podporují a drží nad vodou euro, byli bychom těmi, kteří to euro mají a ostatní se starají, aby nám to euro dobře sloužilo. Rozumíte tomu? Nepřijde vám to zvrhlé? Ale takhle to prostě dneska je. Takže pomalučku se blížíme ke konci. Já už věřím a tuším, že se těšíte na páteční pořad Vítka a pana vedoucího Kolotoče, který za chvilku odstartuje pod taktovkou a řízením Pavla Hlávky, student toho plzeňského studia. Takže abych chlapům neubíral ten čas, protože vím, že tam je to vždycky jako je vypjaté, Vítek má těch témat obrovské množství. Je tam veliký tlak na to, aby se ten čas dobře zužitkoval, protože tu poslední třetí hodinu budete telefonovat. Tak se pomaloučku budeme loučit. Chtěl jsem ještě jedno téma vzít, ale už se k němu nedostaneme. Trošku jsem se rozpovídal právě nad tím dotazem toho našeho posluchače. Takže když to úplně uzavřu. Pokud si někdo myslíte, že legenda, bajka, zkazka, pohádka, povídka o tom, že vklady v bankách jsou pojištěné, to znamená, že o ně nemůžete přijít, tak je pouze optická záležitost. Je to velká štětka s medem, a tím medem nám natírají, víte co. Takže mažou nám ten med okolo půst, jak se říká u nás v Sudetech, a lidé jsou ochotni tomu věřit. Přátelé, pro pátek je to všechno. Uslyšíme se zítra v 21 hodin. Mám pro vás připravený pořad Stárnutí je přežitek. A pro tuto chvíli se tady s vámi, tady ze studia Midgard, bude loučit Petr Václav a bude vám přát, abyste si perfektně užili další pořady tady na Svobodném vysílači. Takže pro všechny, kteří se nás poslouchali, tak vám přeji dobrý poslech. Děkuji, že jste byli mými posluchači a přeji si jenom to jedno. Ať se vám tady na Svobodném vysílači líbí. Mějte se krásně.
Nevnímá další houblesy, je sám.